Bună dimineața! Bună dimineața, Nicolae, bine ai venit!
Bună dimineața, Mirona, și tuturor celor ce sunt alături de noi în online în această fază și salutări tuturor ce vor intra ulterior, indiferent de momentul zilei în care o să vă alăturați vizionării.
Bine ați venit tuturor! Mă bucur foarte mult că vă avem și astăzi alături la o nouă ediție a proiectului nostru Antreprenoriat pe Bune. Astăzi discutăm despre un subiect care întotdeauna suscită foarte mare interes: finanțarea unui business. Și pentru asta îl avem alături de noi pe Nicolae Barbu de la Stock Estate. Și aș vrea să te întreb, aș vrea să începem să discutăm deja despre tema de astăzi, pentru că mi se pare că sunt foarte multe de spus. În primul rând, cred că ar fi foarte util pentru cei care ne urmăresc să înțelegem puțin care sunt, de fapt, opțiunile pe care le are în acest moment în România un business pentru a se finanța. Unde găsim finanțare? Unde găsim bani?
Bun, mersi Miruna pentru ridicarea mingii la fileu. Ca orice business, pentru a putea crește, să te dezvolți și să treci de la faza de idee la startup, la o firmă stabilă și după aceea la planuri de expansiune naționale și eventual internaționale, este clar că ai nevoie de finanțare. Puțini sunt cei ce sunt atât de norocoși încât să găsească o idee, să fie foarte profitabilă și pe tot parcursul să se autofinanțeze din propriile resurse. Altfel, noi, toți ceilalți norocoși cu ghilimele de rigoare, trebuie să ne căutăm opțiuni de finanțare. Și este important de analizat ce opțiuni ai în mod real pe masă, în funcție de nivelul sau stadiul în care tu te găsești cu afacerea ta. O afacere aia pleacă mai întotdeauna de la o idee. Asta înseamnă că în faza inițială, scuze, mi-a distras atenția întrebarea. În faza inițială, cea de idee, o să vedem că, din păcate, nu sunt foarte multe opțiuni de finanțare, deoarece pentru a te finanța înseamnă că ai o minimă validare și ai făcut ceva pași. Dar odată ce evoluezi pe parcursul dezvoltării tale ca și companie, sursele ți se deschid și chiar cresc exponențial. Este ca un fel de pâlnie variantele pe care tu le ai la îndemână. Aș pleca din start, deși această sesiune se numește Surse alternative de finanțare, prin a le trece în revistă pe cele clasice. Și aici
Sigur.
aș vrea să vă rog dacă se poate să ne ajute Monica cu slide-ul.
Cei care ne urmăresc de ceva timp știu foarte bine că noi avem ajutoare de nădejde. Monica, Andreea, colegele mele sunt alături de noi undeva în backstage și ne ajută cu diverse aspecte, mai ales astea tehnice sunt esențiale ca să ne urmăriți cum se cuvine. Bun, scuză-mă
Corect. Nu e nevoie de scuze și eu le mulțumesc fetelor că a făcut o simulare înainte și vă spun sincer că fără ajutorul lor greu ne-ar fi fost. În regulă. Monica, te rugăm la slide-ul următor că acesta este cel de copertă și ajungem direct la cel de opțiuni clasice. Toată lumea când se gândește la finanțare, primul lucru care îi vine în minte de obicei este banca. Și cam acolo ajungem să ciocănim prima oară la ușă. O altă variantă este cea de firme de leasing, unde în mod real și de multe ori o să vedem că mai ușor obținem o finanțare comparativ cu cea ce am putea să obținem de la o bancă. Și de aici vine în principal din diferența că o firmă de leasing este proprietara activului pe care tu îl dorești a se finanța. Firmele de leasing sunt un pic mai specializate pe mașini, pe anumite echipamente, deci cumva la ei este mai ușor, mai tangibil de a vă vedea nevoia și de a vă finanța. Și tot în opțiunile clasice, din punctul meu de vedere, deși nu știu câți dintre urmăritorii noștri se gândesc și la această variantă, este cea de IFN-uri sau de cooperative de finanțare sau COR-uri, cum se mai numesc ele. Sper să nu fie o surpriză pentru urmăritori, în a afla că aceste cooperative de finanțare, printre destinațiile pe care ele le abordează, este cea de finanțare a antreprenorilor sau a business-urilor. Este cumva în secundar, nu la toate se va găsi această opțiune, dar da, dacă întrebați și intrați pe mai multe site-uri sau căutați pe internet, o să găsiți și această variantă. Opțiunile sunt trecute aici în funcție de ușurința cu care oamenii caută aceste variante. și de competitivitatea prețurilor. Este un alt criteriu în funcție de care le-am sortat aceste opțiuni. Asta înseamnă că de la bănci de obicei ai condițiile relativ cele mai competitive. S-ar putea să ai o surpriză, în schimb, dacă te duci pe firmele de leasing, acolo fiind finanțare în euro și dacă te compari cu finanțările în general în lei de la bănci, să ai o surpriză plăcută. În schimb, IFN-urile sau cooperativele de finanțare, în mod cert, vor fi cu un preț mai ridicat față de celelalte două versiuni de dinainte. Bun, Monica, Miruna, scuze. Avem o întrebare legată de când ne gândim la finanțare.
De multe ori oamenii se... E o întrebare care a venit în formularul pentru întrebări anonime. Puteți să adresați întrebări, desigur, ca de fiecare dată în chat-ul canalului de pe care ne urmăriți, fie că sunteți pe Facebook, pe YouTube sau pe LinkedIn, dar de asemenea și în acest formular pentru întrebări anonime, pentru cei care doresc să-și păstreze anonimatul. Și într-adevăr, întreabă cineva, când ne gândim la finanțare? Mi se pare o întrebare foarte bună.
Corect, este foarte bună și s-ar putea de multe ori să ne gândim la finanțare înainte să avem ideea de business. Sună sarcastic și ironic, dar există și această variantă, pentru că tu, ca și om, este normal și logic să-ți aloci timp, resurse, efort în momentul în care ai certitudinea sau măcar indiciile că îți vei găsi finanțare pentru ideea ta. Că altfel, piața de idei este destul de mare pe tot globul, dar din păcate ea se cam oprește acolo la o mare parte din idei, pentru că execuția este cea care face diferența între o idee bună și un lucru concret care și obține finanțare. Pentru că acestea ar fi opțiunile clasice de finanțare ale unei afaceri și dacă cu ajutorul Monicăi ne mutăm către următorul slide, o să putem vedea o centralizare, sper că se vede destul de bine, cel puțin la mine, da, în care am încercat să centralizez în funcție de stadiul de evoluție al unei afaceri sau al unei idei care se transformă într-o afacere și ce opțiuni de finanțare ați avea disponibile pe masă. Spuneam și în discuția anterioară cu Miruna, pentru mine a fost o revelație în momentul în care centralizam aceste, am plecat de la alternative, că acela este subiectul acestei discuții, am ajuns la cele clasice pe care le-am abordat anterior, dar pe parcurs mi-am dat seama că totuși la îndemâna dumneavoastră și pe un control mai ridicat față de celelalte două sunt cele accesibile, nici nu știu cu ce denumire să le pun într-o primă fază. Și asta înseamnă că, ca și firmă, în România, cu o ridicată ușurință vă puteți obține un credit furnizor. Adică dacă vreți să faceți comerț, cu ușurință în piață o să vă găsiți cineva care să vă dea marfă, produse pe care să le vindeți mai departe și în momentul în care vă încasați banii din piață să-l plătiți pe acel furnizor. Un exercițiu foarte relevant ar fi în momentul în care, ca și model de business, puteți să încasați avansuri de la clienți. Nu știu, mă gândesc la domeniul de mobilă, unde produsele sunt personalizate, trebuie să iei un avans pentru a te securiza că într-adevăr intenția clientului este reală. Și ca business, în momentul în care tu primești și clientul acceptă să-ți dea avansuri, pentru tine este o validare foarte importantă. Iar acele avansuri sunt o sursă de finanțare fără dobândă, fără garanții. Plus încă o dată, ca satisfacție personală, înseamnă că cineva a avut încredere ție să-ți lase o sumă de bani pentru ceva ce tu în viitor îi vei livra. În regulă. Mai avem varianta la ce nu v-aș recomanda foarte des să apelați la, este cea de buget. Ca să ajungi să poți să te finanțezi cu ajutorul bugetului, în primul rând trebuie să ai niște salarii, niște contribuții pe care le decalezi ca și moment al plății sau poți să ai TVA-ul pe care îl încasezi și care multe firme din România spune, aoleu, am TVA-ul de plată. Acel TVA de plată îl ai, dar tu în mod normal ca firmă, dacă ai fi responsabil, tu ar trebui să îl pui undeva deoparte separat. Tu ca firmă ești un simplu colector sau plastic, o numesc, ești o țeavă pentru stat, adică prin tine intră TVA-ul, pe partea cealaltă ce vinzi, tu ar trebui să fii simplu intermediar în această strângere de venituri la buget. Și în România, să știți că avem facilități în afara celor fiscale, avem și la nivel de TVA, că poți, pentru o anumită cifră de afaceri, să plătești TVA-ul trimestrial. Deci statul oricum îți facilitează joaca cu TVA-ul din cele pe care tu l-ai colectat în cele 3 luni de zile. La fel, la startup-uri, că vorbim de evoluția unei companii, ai facilitatea până într-un anumit număr de angajați să plătești contribuțiile trimestrial. Deci sunt anumite măsuri care încă sunt active, sperăm să rămână în picioare, că sunt niște vremuri destul de schimbătoare la capitolul fiscalitate. Sunt destul de multe facilități pentru cineva care pornește un business și care este normal și logic ca în primele faze ale evoluției unei afaceri să ai tot felul de constrângeri ce țin de disponibilitățile firmei și de cash. Deci avem un ajutor și din partea aceasta. O altă sursă importantă de finanțare este cea pe care o să o vedeți foarte des în oglindă, adică acționarii dumneavoastră. Pentru că business, se zice că cei mai ieftini bani sunt banii altora și poate și cei mai buni sunt banii altora, dar ca alții să pună bani alături de tine într-o afacere, trebuie să fii cinstit cu tine și să pui bani în acea firmă și încerca să puneți mai mult decât cei 200 de lei cât îți cere capitalul social minim pentru a putea să înființezi un startup, că și aici suntem un paradis fiscal real sau ca facilități în România. Iar o altă variantă la care poți apela și pe care nu neapărat o recomand, similar celei de buget, este de a lua facilități de credit, adică credite de nevoi personale sau alte genul acesta, alte finanțări de genul acesta, ca persoană fizică pe care tu le poți aduce ulterior în firmă. Aici ar trebui tu să ai niște venituri dintr-o altă sursă, adică tu acest business să nu-ți fie core business-ul tău, pentru că în momentul în care tu vei lua un credit de pe o firmă nou înființată, banca se va uita la cine e angajatorul tău, tu ești patronul, tu ești angajatorul, tu îți dai salariu și s-ar putea să-ți recomande tot varianta de deasupra, adică tu ca și acționar să fii cel ce prima oară îți susține compania. Deci acestea sunt variantele accesibile. Și pe cele 5 etape, cea de validare este de fapt cea de idee, că putem să punem un egal între ideea de validare și idee. Pentru că ideea ai pus-o în practică, ți-ai incorporat un PFA, un SRL și acolo te duci în piață și speri cumva să răzbești și să nu fii între cei care din păcate își parchează ideea sau cei fericiți care pleacă de la idee și pivotează. Iar ca surse accesibile, într-o primă fază, cumva către acționari se limitează. Deci cea la fază de idee. Deși acestea sunt punctele mele de vedere, le pot fi contrazise, încercați-vă, pentru că niciodată nu știți ce surpriză plăcută veți avea întrebând un furnizor care să vă ajute sau să luați avansuri de la clienți care de fapt vă pot fi niște cunoștințe și așa mai departe. Bun, tot la faza de validare, deci cea în care ești cu business-ul la nivelul de idee, poți avea o finanțare din partea celor 3 PPP și nu înseamnă parteneriat public-privat și nici nu o să dau definiția clasică de părinți, prieteni și alți P, pentru că pe mine mă deranjează când cineva îți dă o finanțare și în piață se folosește termenul de alți P, pe care nu o să-l detaliez, cine este curios să-l caute pe internet. Dacă aș găsi un sinonim sau o înlocuire pentru al treilea P, ar fi pretendenți la viitor bun al companiei, ca să-l ducem într-o zonă pozitivă. În regulă, tot aici, ca și variante, sunt incubatoarele de afaceri și deși nu sunt foarte multe în România, în Cluj-Napoca avem ABC Incubator, cu niște condiții destul de ok pentru a accesa acele incubatoare, te pot ajuta, după ce ai compania înregistrată, pe parte de nu neapărat cu bani, dar să știți că o finanțare exact cum la furnizori. Furnizorul nu te ajută cu bani, te ajută cu servicii sau cu produse. La fel, un incubator te poate ajuta cu a-ți facilita accesul într-un spațiu de birou la ori gratuitate, ori la prețuri mult competitive, la tot ceea ce înseamnă consumabile necesare în acea locație, care contează. Credeți-mă, contează în primele faze de început în care pungați foarte.
Și îmi pare că oricum în ultimii ani au început să apară din ce în ce mai multe astfel de incubatoare sau acceleratoare de business. Se Corect. Simte așa o dorință de a da un boost, știi, afacerilor în România, mediului antreprenorial cât mai mult.
Ceea Corect. Ce și ce e
foarte bun.
Da. Eu incubatoarele, în momentul în care am intrat eu relativ în business, acum peste 20 de ani, dar cu statutul de angajat la acel moment, incubatoarele singurele care le știam țineau de stat și erau în niște clădiri destul de beca, acum și vizualizez în București că am fost în vreo două astfel de locații. Ce este încurajator și confirmă ceea ce Miruna a spus este că actualele incubatoare ce apar tot mai des sunt din domeniul privat. Cel de care vă menționam anterior este în spate cumva finanțat, că și aceste incubatoare au nevoie de niște bani, totul se rezumă la a finanța, sunt din mediul privat. Și lucrurile, tot ce este, ce mai este tot așa interesant, e că la aceste incubatoare nu ți se cere, în funcție de structura respectivului, nu ți se cere equity, deci cumva poate să fie asimilabil un relativ grant, dar va trebui să le căutați în piață, dați un search și să le găsiți. În faza aceasta de validare și cu un apetit mai ridicat la risc, că așa trebuie să vă gândiți, cine are o deschidere mai ridicată să cumpere risc, adică un business care încă nu a validat, ci doar testează și tatonează, sunt business angels. Și aici avem o mai mare creștere a disponibilităților și avem niște grupuri chiar foarte fain formate, unul pe partea de Ardeal, unul pe partea cealaltă de țară, avem tot felul de asociații ale investitorilor. Și acest business angels, mare parte din ei vin din rândul unor foști sau actuale antreprenori. Deci în afara banilor care te ajută, de multe ori ei pot veni cu sfaturi, cu guidance, cu networking, care și acestea, la fel cum erau acele facilități obținute din partea incubatorilor, s-ar putea să conteze mai mult față de un cash pe care ți-l pune în cont și spune cineva descurcă-te cu el. O să spună cineva, vezi că s-ar putea pe banii pe care ai primit de la mine, eu am trecut deja prin viață, prin această greșeală, hai să nu o testăm încă o dată, sau mai dacă vrei tu într-un nivel, la un nivel mai redus, dar uite experiența mea concretă în ce s-a materializat. Bun, tot aici putem avea în faza de validare finanțări de tip participative sau crowd, cum sunt ele abreviate, și acest tip de finanțare o putem vedea disponibilă pentru orice stadiu al business-ului în care se află afacerea. Nu aș insista foarte tare pe el în acest moment, deoarece sau haideți să-l aprofundăm puțin. Deci partea de crowd, dacă e să o luăm cumva mare, ca finanțare participativă.
Voiam să te întreb imediat după despre aceste metode de crowd și poate putem să ne adâncim un pic subiectul acum.
Sigur. Bun, haideți că îl abordăm acum că este faza potrivită și am ajuns cumva la el. Aceste finanțări de tip crowd, ele sunt în România ceva mai nou. Deci dintre surse de finanțare de mai sus pe care le-am trecut în revistă, crowd-ul este cumva cu cea mai mare relativitate sau noutate în piață. Există inclusiv legislație pe care acești tip de finanțatori trebuie să se plieze. Există inclusiv obligații de autorizare și nu suntem noi ca țară, că m-aș fi bucurat să fim așa inventatori sau descoperitori a acestui tip de finanțare. La noi a ajuns cu aproape 8 secole diferență. Prima oară au apărut în secolul 13 ca și mențiune aceste tipuri de finanțare și ele se bazau pe simplu troc sau schimb între persoane, că de fapt de aceea se cheamă participativ. Este cineva de partea stângă care are nevoie de o finanțare, iar de partea dreaptă multe persoane cu disponibilități, cu apetit pentru a învăța, cu nevoia de a face diverse randamente, îl susțin pe cel din partea stângă, cel ce pune în practică o idee la care cei din partea dreaptă de cele mai multe ori visează. Și sună, de fapt aceasta este și povestea reală. Această finanțare de tip participativă, ea poate îmbrăca de principiu două forme. În realitate sunt undeva la 7 sau 8 forme, dar în faza aceasta unei companii, ea poate să fie de tip equity, adică cineva îți intră ca și acționar alături de tine. O a doua variantă poate să fie de tip lending sau împrumut. Cei care te susțin ca un înlocuitor de bancă și te ajută să-ți duci planurile mai departe. În mare cam acestea sunt caracteristicile finanțărilor de tip crowd. Și în România puteți găsi cu ușurință ce platforme sunt disponibile, nu sunt foarte multe. Este cumva o finanțare de tip nișată în acest moment, la care se apelează ca o soluție de last resort, adică dacă cumva nu ți-ai găsit în alte părți, se merge către varianta de crowd, deoarece aceasta are niște avantaje certe, dar are și niște provocări pe care le aduce în spate în privința prețului pe care trebuie să-l plătești pentru finanțarea pe care oamenii ți-o acordă, faptul că s-ar putea să fie un pic mai restrictiv din punct de vedere al finanțării pe care îl primești față de un colateral de care tu dispui. În schimb, și aici avem flexibilitate și există jucător activ în piață pentru idei, pentru început, care ei fac micro-lending, se cheamă, adică finanțări de dimensiune cel mult medie. Și ce avem acum ca un reper în piață pentru un împrumut este undeva la 20.000 de euro, care pentru o firmă la început de drum, sigur, s-ar putea să fie cele câteva luni sau într-un caz norocos, e greu de crezut, primul an, dar poate să fie, dacă ești foarte chipzuit, să fie finanțarea primului an de activitate ce tu l-ai.
Da.
Bun.
Voiam doar să te întreb, voiam să te întreb așa, în primul rând, dacă păstrăm slide-ul pe ecran.
Da.
Așa, și dacă aveți întrebări, vă invit să le adresați în chat-ul canalului de pe care ne urmăriți. Sau un formular pentru întrebări anonime, o reamintire pentru cei care au intrat puțin mai târziu. Și aș vrea să ne mai spui un pic despre aceste finanțări de tip crowd lending. Eu, până să discutăm noi, scuză-mă, dacă mai vrei să continui pe aceste opțiuni înainte de a ataca crowd lending-ul.
Îl putem ataca și să revenim la opțiuni, pentru că încă o dată am luat-o cumva fazat pe stadiile de evoluție ale companiei și am rămas ok ca și opțiune la crowd, cea finală, chiar dacă este cumva nișată. Deci, în regulă, întrebarea, Miruna, era de a detalia un pic suplimentar eventuale plusuri, minusuri ale sistemului de crowd sau de a da mai multe detalii?
Da.
În regulă. Tragem aer în piept și spunem despre crowd, încă o dată repunctând că nu este o opțiune principală de finanțare pentru companii sau pentru persoane fizice. Ca o mențiune, crowd-ul poate aborda și persoane fizice în funcție de ceea ce își propune respectivul finanțator. Deci inclusiv puteți să facilitați acordarea de credite unei familii din România sau dintr-o altă țară unde vreți să investiți, ca ei să-și ducă planurile până la capăt, iar respectiva persoană se obligă să vă returneze banii pe care i-ați împrumutat și în același timp să vă plătească o dobândă, desigur, peste media unei dobânzi pe care ați obțin-o dacă ați depune banii respectivi într-un depozit, pentru că implicit vă asumați și un risc suplimentar. Chiar dacă acea persoană, foloseam termenul anterior, că se obligă, în viață, la fel ca și în antreprenoriat, că în fond niște firme sunt ceva persoane în spate care își trăiesc viața făcând niște chestii foarte faine, te vei întâlni foarte des de provocări și poți avea surpriza neplăcută în care acele proiecte pe care tu le-ai susținut să eșueze și atunci s-ar putea să nu mai primești bani înapoi. De aceea trebuie să vă definiți foarte clar, dacă vreți să vă alăturați un astfel de proiecte, profilul și apetitul dumneavoastră de deschidere la risc. Și acolo pe masă o să găsiți platforme care acordă genul acesta de finanțări cu ajutorul dumneavoastră având garanții în spate, platforme care dau sume mai mici și fără garanții, platforme care dau sume mai mici, dar cu costuri mult mai ridicate, platforme pentru cei cărora le place riscul, adică să facă investiții de tip equity în companii, startup, tech, deci cumva care nici măcar n-au făcut venituri și care probabil nu vor face venituri nici într-o perioadă un pic mai lungă de timp, pentru că au nevoie în continuare de validare și care în mod normal acolo, dacă e să o luăm ca procent real, la 100 de investiții făcute ar trebui 5 companii să rămână în viață și eventual 2 sau 3 să devină așa numiți unicorn pe care toată lumea îi visează și îi caută, îi visează și cu ochii deschiși și cu ochii închiși, și acele 2 sau 3 companii din acele 100 de investiții, dacă ele sunt chipzuite, s-ar putea să te facă să faci profit când tragi linia dintre 97 de surse pierdute sau eventual 95 pierdute, 3 în care ești tanda pe manda cu banii băgați, dar în schimb cele 2 sau 3, și avem exemple de succes și românești la acest capitol, îți aduc banii înapoi. Dacă e să ne uităm la ce tipuri de finanțări se pot accesa cu ajutorul crowd-ului, sunt așa, de tip equity sau cele de tip capital, și avem inclusiv platforma activă în România, este prima autorizată din cele 4 în România ca autorizare. Se face de către ASF în România la acest capitol, deci este de tip equity și avem o platformă. Este de tip debt, adică finanțări. Mai este peer-to-peer lending, care este acel tip de împrumut de la persoană către alte persoane. În general, equity și debt, primele două se duc către companii. Deci clientul ce primește finanțarea este o companie și nu este o persoană fizică. Foarte interesant, și ajung la următoarele două opțiuni. În ultimele prezentări la care tot am fost prezent în ultima lună, am avut parte de o surpriză plăcută, în sensul că antreprenorii români au foarte multe asociații, fundații, ONG-uri în spate, prin care ajută foarte multe proiecte sociale. Cumva, din păcate, sunt niște proiecte targetate, adică punctuale, dar dacă ei își doresc să obțină finanțări să nu stea doar după acele redirecționări din impozitul pe profit, că mai nou în România din cifra de afaceri nu mai poți să redirecționezi, că tot povesteam de impredictibilitate fiscală, deci din profitul companiilor ce plătește 16% sau din eventualele salarii ale prietenilor, cunoștințelor, celor dispuse să te susțină și ale căror, a căror mică proporție din impozitul pe profit se redirecționează, ca opțiune suplimentară de finanțare pentru acești antreprenori sociali, sunt platforme de reward și de donation, deci în care tu te duci, te listezi ca și companie și poți să primești premii. În general, acestea sunt pe niște produse, adică câștigi ceva în spatele susținerii unui produs care se va lansa. Sau pe donation este partea clasică de sponsorizare, donație, numiți-o cum doriți din punct de vedere fiscal, dar banii tratați în felul următor: ajuți o cauză, nu primești înapoi și ar trebui să nu te aștepți în mod normal să primești ceva, pentru că de aceea se cheamă social. Mai există platforme ce sunt pe modelul de buy to let, adică cumva te finanțează să achiziționezi un activ pe care tu să-l închiriezi și din veniturile respective tu să rambursezi. Există mini bonduri, adică mini obligațiuni care sunt tot un fel de datorii, dar structurate sub un alt produs. Iar ca destinații, adică banii către ce destinații se pot duce, avem vreo 8 opțiuni, că este tot la mod acum energia verde cu eoliene, fotovoltaice, mașini electrice, poate fi o sursă de finanțare sau o destinație a planului noastră, cele cu green energy. Real estate, cumva real estate de aici a și plecat în mod clasic partea aceasta de crowd. Mai avem equity, cea de povesteam anterior, în care finanțezi capitalurile companiei, deci ești acționar alături de cineva în acel proiect, nu doar îi dai bănuți. Este finanțarea de SME-uri, cea la care noi ajungem și care este cumva una dintre cele mai extinse în piață. Mai avem pe știință, pe donații, pe educație și destinațiile se pot tot extinde de aici.
Uh-huh. Am primit câteva întrebări anonime și aș vrea să ți le adresez, dacă este în regulă cu tine.
Da.
Întreabă cineva: aveți oare idee ce programe de finanțare sunt disponibile pentru agricultura sustenabilă în Dobrogea?
Întreagă, nu știu dacă există, că eu am un principiu unde nu sunt sigur, nu deschid gura, și aici vă zic cu jumătate de certitudine în privința răspunsului. Deci programe de finanțare dedicate pentru așa ceva, din păcate n-am cunoștințe să existe, mai ales că ați întrebat și cumva localizat, deci pe partea de Dobrogea, deși este una dintre cele mai ok zone din țară pe parte de agricultură, mergând încoace spre Călăraș și toate cele. Puteți încerca pe variantele clasice. Din păcate, să știți că agricultura este un domeniu relativ dezavantajat la proiecte cu fonduri europene, că mă gândeam să vă direcționez către acel program, dar din cauza că este de rău, aveți această limitare, din cauza că primiți acele subvenții, APIA și toate celelalte, se consideră că dacă ați mai primit și alte finanțări pe anumite proiecte, este ca un culturist la sară ce se umflă de două ori din două stimulente. Dar să știți că totuși există anumite excepții și programe. Tot în categoria celor dezavantajați aici, că vorbeam de parte de fonduri europene, sunt cei de pe transport. Pentru că acolo există o limitare a GGU-ului, SMI-ului, adică ajutorului brut pe care tot poți primi în timp de 3 ani pe o companie, și el este cu o treime mai redus față de orice alt business. Deci sunt anumite domenii relativ dezavantajate. Altfel, recomandarea este să încercați pe toate variantele clasice și dacă este un business. În general, agricultura sustenabilă mă duce către ideea de o profitabilitate mai ridicată, către o nișă de clienți. S-ar putea să vă găsiți cu ușurință finanțare și pe sau prin opțiunile clasice.
Mulțumim frumos. O altă întrebare, tot anonim adresată. Suntem o firmă care dezvoltă soluții software și căutăm granturi guvernamentale disponibile pentru startup-uri tech în fază incipientă. Ce opțiuni avem? Pare, din ce ziceți, că ne-am încadra la mai multe opțiuni. Cum să prioritizăm?
Bun. Cum să prioritizați? Prima și cea mai importantă recomandare: alăturați-vă diverselor asociații de ce vă reprezintă interesele, că dacă stau să mă gândesc la industria software, îmi vin 2 sau 3 asociații în minte așa foarte simplu și rapid. În cadrul acelor asociații o să vă găsiți cu o foarte mare ușurință recomandări de programe, există newslettere, sunt active, sunt niște organisme vii Și acolo să vă regăsiți și întâlniți cu alte persoane care fac același lucru ca și dumneavoastră. Interesant că vă uitați spre partea de granturi. Granturi sunt sume pe care le dai și nu neapărat te aștept să le mai primești înapoi. Altfel, să știți că partea de software este una dintre cele mai iubite și ușor finanțabile cât timp businessul respectiv are o minimă tracțiune, deci sunt niște criterii de validare, găsești un lead investor, că sunt platforme dedicate spre așa ceva și una dintre cele mai cunoscute și active la nivel european este Românească, este prima autorizată în România. Dar încă o dată, acolo nu aveți parte de granturi, aveți parte de equity, adică ar trebui să fiți dispuși să cedați un pic din control. Și o să ajungem, Miruna, mai încolo probabil după ce ieșim din partea aceasta în care întrebăm la de ce se tem oamenii când ies să caută o finanțare și inclusiv la această întrebare cu granturi găsim una dintre principalele temeri. Nu vreau să dau din business-ul meu, nu vreau să dau control business-ul meu atât de valoros în viitor când se va valida, încât nu vreau să dau din faza asta incipientă. E bine să vă alăturați, să vă deschideți și să știți că o firmă în care aveți 100% și rămâne la nivelul la care este, s-ar putea să fie de un infinit de ori mai puțin valoroasă versus o firmă în care dumneavoastră aveți doar 5% și este un lider mondial. Gândiți-vă că asta vă ajută, aceste finanțări vă ajută să ardeți alte etape. Pentru că frica dumneavoastră este frica multor altor antreprenori care sunteți concurenți și diferența între dumneavoastră și cel care pune în practică o finanțare pe care o accesează și crește mai rapid este că o să ajungeți mai sus decât el într-un scurt timp, într-un timp mai scurt.
Mulțumim frumos. O altă întrebare pentru... privește tehnologia solară, ce stimulente financiare specifice sunt disponibile pentru noi în România? Are sens să ne gândim la crowd?
Da, puteți să vă gândiți și la crowd, cu mențiunea că vă spuneam inclusiv ca destinație și prima este green energy și este un light motiv al întregii planete și real, că vedem ce ni se întâmplă pe lângă, cum avem inclusiv în Cluj, avem cele mai superbe toamne ce țin de la începutul primăverii până când se termină efectiv toamna și înțelegem nevoia de componente de green. Căutați platforme de crowd care să fie active în locația unde aveți dumneavoastră proiectul și să fie pe green energy. Altfel, dacă doriți, din câte știu, inclusiv pe parte de leasing, există un apetit destul de ridicat în a finanța proiecte solare, că acela este ușor de implementat. Dar duceți-vă după ce aveți pus planul pe hârtie, eventual și o autorizație luată, că sunt niște pași destul de dureroși și greu de parcurs până când efectiv ideea dumneavoastră să devină o chestie real finanțabilă. Iar pe parte de stimulente, ce stimulente financiare specifice sunt disponibile în România? În continuare sunt certificatele verzi și am ajuns într-o perioadă interesantă a vieții noastre în care business-urile acestea, că în momentul în care în piața noastră, în fosta criză, 2008, proiectele acestea de energie verde se făceau și se bazau exclusiv pe certificatele verzi pentru a obține profitabilitatea până unul dintre membrii guvernului a decis să le amâne, nu să le taie, ci să le amâne. Și au avut parte de o primă surpriză. Suntem într-o perioadă în care prețul ridicat al energiei electrice susține o mare parte din rentabilitatea necesară unui astfel de proiect.
În regulă, mulțumim frumos. O altă întrebare. Aveți sfaturi despre cum putem să minimizăm diluarea fondatorilor dacă vrem să lucrăm cu un VC?
Mi s-a cerut și sper că m-am ținut până acum de a nu folosi elemente prea tehnice. Aici m-a simțit obligat VC să nu facem ideea de că vă trimiteam mai devreme ca antreprenori să vă duceți, să vă uitați în propria oglindă. De obicei oglinzi avem în VC, adică în camera respectivă. VC înseamnă Venture Capital și sunt fonduri cu un apetit mai ridicat la risc, care în general iau companii pe fază de creștere și le susțin. Să știți că și aici avem iarăși că foarte fain se dezvoltă mediul de finanțare din România. Pe private equity și pe venture capital avem niște fonduri care sunt susținute inclusiv din PNRR, actualul program, plus ei din PNRR și au luat tura 2 de finanțare. Da. Din prima tură inițială avem niște fonduri românești, Black Sea, Morphosis, inclusiv cei de la Dedeman au avut din propriile fonduri, dar l-au integrat în grup. Deci sunt niște jucători destul de relevanți în piață care intră și cumpără companii, fie ca private equity, adică firmele când sunt mult mai mari, fie ca venture capital, adică într-o fază mai incipientă, care aceștia sunt un fel de alergători la un cross. Când e să alergi pe schimbare de ștafetă, primii sunt business angel care te susțin. De aceea sunt deschizătorii de drumuri. Și mai departe, când ați făcut prima tură a stadionului, acești business angels ar putea să rămână sau să dorească să iasă cu banii respectiv să financeze alte business-uri, dar ei predau ștacheta către aceste VC-uri. Deci cum să vă minimalizați diluarea fondatorilor? Răspunsul este tot așa neimediat în România. Este un produs numit SAFE, este o finanțare care este de fapt un pseudo-equity, adică un pseudo-capital. Iar acea tip de finanțare care pe balanța companiei noastre a startup-ului apare ca o datorie financiară. Acea datorie financiară prevede că în viitor, când firma o să fie mult mai solidă din punct de vedere al rezultatelor financiare și inclusiv ale valorii, că din întrebare îmi dau seama că asta vă doare, să nu dați prea mult, prea ieftin la început. Deci acea conversie a împrumutului se face într-un orizont de timp viitor în anumite condiții de principiu prestabilite, care încă o dată vă permite să primiți bani acum, să creșteți, să vă atingeți anumite borne, iar diluarea dumneavoastră se va face în viitor la o valoare prestabilită. Legat de această dorință de a minimaliza diluarea, în general, ca startup nu te temi că diluezi profiturile pe care le dai investitorilor, pentru că de-aia te cheamă startup, arzi bani într-un caz nefericit un an sau doi. Tu cumva te temi de presiunea pe care o va pune pe tine un VC în privința celor pe care le vei atinge. Și aici o să vă zic că diluarea aceea pe care o vizați ar putea să fie punctul, sau nu vă uitați corect la issue, dacă cumva vă intuiesc reținerea sau teama. Pentru că inclusiv cu o finanțare sau cu cineva cu un equity de 5% într-o firmă și asta să aveți 95% conform shareholders agreement, adică contractului de asociere, pe baza căruia primiți o finanțare și a term sheet-ului din spate, s-ar putea ca respectivul investitor cu 5% să aibă atât de multe drepturi de veto pe care la comun le negociați și trebuie să le acceptați dacă vreți, încât și cu 1% s-ar putea să pună stop joc în lucrurile pe care le faceți dacă nu le faceți corect. Deci definiți-vă corect temerile, că soluții sunt pentru aproape orice lucru. Și mi-e place ca o glumă să zic că în business, la fel ca și în căsătorie, cât timp ambele părți acceptă lucrurile și le pun și le semnează pe un contract, orice este posibil și există soluție la orice, doar să se vrea. Și este reală această situație din toată experiența pe care am avut-o până acum. Deschidere, comunicare să fie și nevoia de a face concesii. Că din întrebarea noastră sugerați că n-ați vrea să faceți concesii maxime în a da controlul din firmă. Vedeți că o să faceți nu prin equity, ci s-ar putea să faceți prin condițiile din contractul de vânzare de acțiuni.
În regulă, mai vom mai primi întrebări probabil, dar hai să continuăm puțin cu discuția noastră, ca să ajungem la să nu ne scape ceva important.
Corect.
Bun. Te las să continui.
Bun, dacă e să evoluăm ca și compania, am trecut de la stadiul de validare. Din punctul meu de vedere, un startup înseamnă când a emis prima facturică, primul bonuleț, deși poate nu este cea mai bună și cea corectă definiție. La fel cum aceste încadrări ce le vedeți în partea stângă, s-ar putea ca o mare parte dintre dumneavoastră să mă contraziceți. Și eu voi accepta să fiu contrazis, că este punctul meu de vedere care nu este universal valabil și nu este 100% cert din punct de vedere al interpretării. În regulă, putem să vedem că odată ce o companie evoluează, sursele de finanțare, exact cum spuneam în deschiderea aceasta, îi se extind exact ca o pălărie cu vârful în sus. Și o să ajungeți la faza la care, uitați, acum dau seama că la granturi am uitat să trag DAO până la capăt. Deci granturi sunt posibile a se accesa oricând pe perioada vieții. Aș mai puncta la aceste granturi să nu vă faceți un scop în viață în a căuta granturi, pentru că ele vă defocusează al naibii de tare de la business. Un business trebuie să producă venituri. Tu dacă trăiești din granturi, înseamnă că cineva tot cumpără povestea ta din când în când și îți mai dă șansa să mai respiri un pic fără a fi obligat să te valideze piața. Nu vă faceți un obiectiv în a căuta granturi într-un business. Da, ele te ajută, dar cel mai dureros este când ieși sau te duci în piață și nu obții venituri, că înseamnă că granturile alea le-ai luat degeaba. Altfel, pe orice stadiu de creștere al unei companii, o să vedeți că vi se extind variantele cele accesibile, adică cu furnizori, avansuri, clienți, buget, acționar, o să deveniți, inclusiv dacă firma face profit, o să deveniți o principală sursă de finanțare și o să ajungeți inclusiv în a vă face calcule de ROE, care este un indicator care spune la profiturile companiei versus cât capital e lăsatul acelei companii, ce randament îți dă. Și ar trebui să-l compari cu un depozit bancar în cel mai rău caz. Dacă tu albești, ca și antreprenor, albești mai repede decât ceilalți, tu albești pentru 5% din firma respectivă, înseamnă că nu faci ce trebuie din punctul meu de vedere. Pentru că banii respectivi, într-o scenariu ipotetic, dacă ai lichidat firma și ai băgat într-un depozit, ai obține 7% în momentul de față. Deci ești un pic de masochist, cum m-a atras pe mine, un masochist antreprenorial, dacă am toți suntem și trebuie să acceptăm această situație. Altfel, variantele ți se extind inclusiv pe cele bancare, firme de leasing, o să luați leasing-uri fluierând, la IFN-uri, cooperative financiare, CRE-uri, s-ar putea să nu vă mai gândiți deloc după faza aceea de startup, la prieteni, parteneri și cel al treilea pe, s-ar putea să le dați bani înapoi la fazele ulterioare. O soluție foarte ușor accesibilă, inclusiv într-o variantă de insolvență a unui startup, este cea de factoring, care înseamnă că tu ca și firmă, în momentul în care ai venituri, care sunt venituri ok, încasabile, te poți duce la o companie de factoring și îi spui în felul următor: cumpărăm banii pe care eu ar urma să-i primesc în viitor și dăm în mediu 80% din acele sume și tu rămâne, dați-mi mie pe cont ca să am să-mi rulez activitatea, tu vei rămâne să te încase, să te închizi când vei primi banii de la clienții mei. Este o variantă foarte simplă și accesibilă. Sunt aceste fonduri europene și trebuie să fim atenți că se zice că doar se zice în 2027 o să devenim contributor net la bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă că o să avem tot mai puține proiecte cu bani care vin dinspre Uniunea Europeană, că deja ne-am integrat. Suntem
sigur.
Deși fonduri foarte multe nu s-au atras la nivel de țară, dar totuși lucrurile s-au mișcat bine, ajutate și de politica de creștere prin salarii și toate cele. Deci din 2027 nu vor mai fi disponibile așa de multe scheme de fonduri UE. Aici, fondurile acestea de scheme UE, apelați la un facilitator, consultant care să urmărească proiectele pentru dumneavoastră și numele dumneavoastră, că nu o să aveți timp, din păcate, să le faceți pe toate. Și ca idee, dacă vă vine acum o idee peste noapte, mâine s-ar putea să nu vă găsiți un program, pentru că ele se lansează secvențiat în funcție de când apare acel program și acea sursă de finanțare. Deci cumva trebuie să le urmăriți. Când o să ajungeți mari și vă doresc tuturor să ajungeți mari, vă puteți lista pe Bursa de Valori București, care este un exercițiu foarte fain de transparență. Acolo o să aveți evaluarea companiei, că mai multe persoane întrebau de partea aceasta de atragere de investitori, o să aveți evaluarea companiei în timp real. Și acea evaluare a companiei arată cum văd investitorii, că de fapt asta este prețul unei acțiuni state pe bursă, este așteptările legate de evoluția în viitor a acelei firme. Bun, business angelii vor cam dispărea la faze de genul acesta. O să intrați în discuții și dacă faceți o treabă bună, nu trebuie să-i căutați asta, că o să vă caute ei fondurile de private equity și rămân în continuare disponibile variantele de crowd, de participație și în funcție de proiecte. Să știți că aici contribuția platformelor de crowd sau finanțatorul crowd se va diminua, pentru că ei au o relativă limitare în ceea ce privește sumele cu care vă pot ajuta, pentru că încă o dată banii nu vin de la ei, ci vin de la mai multe persoane cu sume micuțe. Adică undeva, dacă e să luăm crowd-ul pe real estate, nu știu, pe la 350.000 de euro este suma pe care o puteți obține acum. Cam acestea ar fi surse de finanțare și stadiile pe care puteți accesa, iar în partea dreaptă a slide-ului aveți o recomandare sau cumva o listă a celor regăsite de către mine în momentul în care interacționam cu antreprenori și care aveau nevoie de finanțare. Și uitați cum în mod interesant o să regăsim în partea dreaptă o multitudine dintre întrebările pe care deja mai devreme le-ați adresat și o să le găsim așa general valabile. Adică mă diluez din control, am avut-o. Este ca și întrebare, ce-am mai avut? Cam asta e prima care îmi sare rapid în minte și în ochi.
Bun. Aș vrea să mai preluăm o întrebare care ce a intrat și apoi să vedem cum trecem mai departe și cum ne îndreptăm și spre momentul în care îl aducem pe Lucian alături de noi. Eu abia aștept. Deci, spunem așa, spune cineva, o micro-întreprindere cu cifre de afaceri aproximativ de 25.000 de euro pe an are șansa să obțină finanțare pentru achiziție echipamente de lucru în sumă de 10-20 de mii de euro și cum se obține o astfel de finanțare și în leasing?
În regulă, felicitări că aveți 25 de mii de euro, sunteți cumva deja în al doilea cadran acolo la startup și cumva vă gândiți, sunteți chiar la limita între startup și creștere. Deci, aveți inclusiv, și o să vă dau niște indicii fără să vă dau numele de finanțator, este un program numit EASI, care este în prezent în vreo 2 sau 3 bănci, inclusiv în anumite IFN-uri, care este destul de ușor de accesat, adică primiți sau vă puteți accesa sume undeva până cât vin 200.000 de euro, vin vreo 40.000 de euro ca și sumă maximă, într-un termen destul de scurt și fără garanții. În schimb, trebuie să aveți un minim proiect, adică să știți ce vreți să faceți ca opțiune. Deci aveți opțiunea reală pe masă pentru că dumneavoastră aveți acele venituri. Pe programul EASI ar trebui să aveți vreo 3 luni recurente de venituri, care de preferat să fie în creștere. Și este o opțiune reală, ușor accesibilă. Bineînțeles, ca orice chestie ușor accesibilă fără garanții, are în spate competitivitatea prețului, care e undeva între 15 și 20%. Dar vă puneți pe hârtie să validați dacă obțineți randamente superioare, încât după ce ați plătit banca, să vă rămână și dumneavoastră ceva profit. Inclusiv se pot duce pe termen de rambursare pe 5 ani de zile astfel de proiecte. O altă variantă, când întrebați de leasing, da, leasingurile se pot obține destul de ușor, mai ales că aveți venituri. Să știți că se uite nu doar la cifra de afaceri, ci să fi făcut și un pic de profit sau de preferat să fie profit, pentru că atât firmele de leasing cât și băncile și, ca o ironie, inclusiv finanțatorii, că vorbeam de business angel și ceilalți, să presupunem că aveți profit, se uită la EBITDA. Exista o reclamă cu halatul, cât e halatul. Dacă vreți finanțări, EBITDA este cât este EBITDA. Și ca să nu rămânem într-un jargon, EBITDA este rezultatul operațional sau plus valoare generată de către companie. Pentru contabil este profitul din bilanț plus amortizările. Dacă vreți să calculați, uitați-vă pe ultimul bilanț, rezultatul din exploatare plus amortizări. Bun, ce mai aveți la opțiuni la leasing? Să știți că aveți opțiune inclusiv de leasing operațional, care este o închiriere, adică plătiți un avans, iar mai departe, dumneavoastră, fără a fi proprietarul respectivului activ, ci îl folosiți, o să primiți o factură lunară de chirie pentru acele bunuri. Cu marele avantaj la leasing operațional față de cel financiar, că la operațional, adică la închiriere, încoatere punctez ce înseamnă acest termen, dacă lucrurile nu-ți merg ok peste un termen de un an și jumătate, cu o notificare către firma de leasing îi spui: uitați, vă returnez activul că nu mi-a ieșit planul ceea ce îmi doream. Pierdeți avansul pe care l-ați acordat, pierdeți sumele de până atunci, dar nu sunteți prins ca într-o căsătorie din care mai greu puteți ieși, cum este pe leasingul financiar, în care trebuie să duci până la scadență perioada, dacă nu trebuie să te dai peste cap până a găsi o variantă să cesionezi contractul mai departe către altcineva ce are nevoie de acele active. De soluții, să știți că există în piață, din păcate nu sunt foarte multe, sunt un pic piperate ca și preț, dar ele sunt accesibile, inclusiv celor ce nu au garanții. Și să mai fiți pregătit, Mirna, o ultimă mențiune, să fiți pregătit ca din cei 10-20 de mii de euro să aveți skin in the game, adică contribuție, și să vă pregătiți undeva între 10-15-25%. Adică nimeni nu vă va da niciodată credit, iarăși suntem la faza aceea cu oglinda. Duceți-vă în oglindă și uitați-vă, dacă dumneavoastră în oglindă nu aveți încredere să puneți măcar 25, de ce ar pune celălalt fie și 75 sau 100%?
Da, și uite, având discuția asta, îmi dau seama cât de important este ca în momentul în care este considerată o opțiune de finanțare, indiferent care va fi aceea, antreprenorul să înțeleagă foarte bine financiar la ce se așteaptă, ce riscă, care sunt obligațiile. Și această educație este extrem de importantă în alegerea unei metode de finanțare, pentru că te poți păcăli dacă nu ești atent la tot ce ai de plată, să nu ai surprize neplăcute, știi?
Corect. Aș mai face doar o precizare, Mirna, dacă îmi permiți, că încă o dată, în mintea fiecăruia când ne gândim la finanțare, ne gândim la bănci. În România sunt 700-800 de mii de companii înregistrate, vreo 400-450 de puni bilanțuri anual. Și următorul procent, care în punctul meu de vedere este șocat, dar mă lovesc zilnic de el, maxim 15% din aceste companii sunt bancabile. Bancabile înseamnă să poți obține cu ușurință o finanțare bancară. Deci dacă facem 15% din 450.000, ne ducem într-un 60.000 grosomodo și gândiți-vă că sunt 30 de bănci în România, 32, care se omoară între ele efectiv în a-i finanța pe cei de acolo. Și tocmai de aceea noi toți ceilalți, haideți că eu să mă întâlnesc și eu în pasă, deși eu am un credit pe firmă de la bancă, deci cumva sunt bancabil, tocmai de aceea e bine să vă faceți firmele să fie ok, profitabile, dar operațional și nu din făcut din pix debit cu credit, că se poate face și așa. Și să fiți responsabili pe ceea ce faceți. Tocmai de aceea statul, să știți că de vreo 3 ani încearcă să ne încurajeze să ne capitalizăm firmele. Cei care plătiți impozit, probabil ați observat că puteți primi o relativă bonificație, adică impozit mai mic de plată, dacă îți lași mai mulți bani în firmă, adică dacă o capitalizezi. Dacă da. Nu o mulgi instant, adică am făcut bani astăzi, ieri deja am scos banii, ca o glumă.
Da, sigur. Bine, spune-mi, te rog, dacă mai este ceva ce ai vrea să menționăm înainte de a opri slide-urile și de a-l invita pe Lucian alături de noi.
Doar aș ruga-o pe Monica să ne mute la slide-ul următor, în care o să avem o vizualizare grafică a logo-ului lui Lucian și aș face o introducere. Sau vrei să-i faci tu, Mirina, lui Lucian?
Nu, te rog, te rog, cunoști mai bine și chiar m-ar bucura foarte tare să faci acest lucru și apoi îl aducem alături de noi pe Lucian, surpriza de astăzi.
Super, voi fi foarte scurt și sper că aici să-mi iasă, că la secțiunile anterioare nu neapărat mi-au ieșit. Lucian, din punctul nostru de vedere pe această experiență ce avem comună, este un exemplu live al unui antreprenor cu istoric de business care a ieșit din afaceri, care și-a luat un timp de respiro, de reflecție de câțiva ani în Maramure și care a ajuns să reintre în antreprenoria, pentru că odată ce ai luat acest virus greu, te lași de el. Și acum Lucian a trecut prin proiectul pe care el îl are, Sunrise, și o să-l las să-l detalieze, prin fazele de a-mi căuta finanțare și a se decide spre opțiune, în schimb el trecând și evaluându-le pe toate celelalte disponibile de pe masă. Și mai mult n-ați zice că l-aș lăsa pe Lucian să se prezinte.
Perfect. Păi hai să-l aducem pe Lucian alături de noi și să îl lăsăm pe el să ne povestească mai departe. Bună
dimineața, dragilor!
Bună, bine ai venit alături de noi! Mă bucur tare mult să fim aici!
O bucurie să fiu alături de voi, salut pe această cale și comunitatea care ne urmărește, fie că sunt antreprenori, pretendenți la antreprenoriat, investitori, angel sau poate chiar viitoare persoane juridice care caută finanțare și își doresc să fie finanțate. Așa că cumva e o bucurie, pentru că de aceeași manieră și eu în businessul nostru, care creăm o rețea de sate de vacanță, căutăm investitori și căutăm variante de finanțare, dar în același timp sunt și investitori care caut să împlaseze, zicem așa, diferite investiții profitabile. Așa că cumva uneori există o concordanță, dar și neconcordanță pozitivă, adică să fim în ambele tabere, și e un lucru și un exercițiu extraordinar care chiar aș dori să-l detaliez alături de voi și să-l împărtășesc, posibilitatea și căutarea de finanțare care, cum a punctat-o Nicu, e diversă și consider că România stă pe un potențial și o oportunitate imensă pe toate industriile, fiind loc pe piață în multe segmente și mai ales multe lucruri de îmbunătățit care creează aceste oportunități mari.
Așa este, și chiar aș vrea să ne povestești din experiența ta, pentru că iată, tu ești exemplul viu că se poate, funcționează și orice antreprenor care este serios și muncitor și dorește, are un vis, are o idee bună, poate avea acces la astfel de, poate avea acest drum, acces la acest drum, de fapt.
Am început undeva în 2009, într-un segment total diferit, medical, în care eu sunt la bază kinetoterapeut, am avut o clinică de recuperare, am avut investiții în business-uri de sport care erau adiacente segmentului respectiv. Și pot să spun că am avut și investiții care s-au devenit lecții, adică falimente care ne-au întărit și ne-au acordat probabil cele mai bune lecții de a merge mai departe. Dar revenind la primele două, în zona medical și în zona de sport, au fost niște succese care le-am îmbunătățit de an de an, până când în 2020, când a venit pandemia, prin maturitatea antreprenorială și pragmatismul care nu dăduse în dovadă înainte, am luat decizia de a vinde unele dintre ele, de a vinde și proprietățile și de a ne muta împreună cu familia în Maramureș, unde să mergem într-un segment de ospitalitate, de case din lemn tradițional, centru de echitație, spații de joacă pentru copii, practic pe 10 hectare un centru de ospitalitate și turism care să recreeze până la urmă plăcerea de a explora turismul rural cu adevărat românesc, de experiență. Da. Și cred că am avut și, pe lângă provocările de rigoare, fiind criză, fiind partea pandemică și toată lumea blocată, liniștea necesară să putem gândi arhitectura unui business scalabil. Și asta vine și la subiectul de astăzi, care este despre finanțare. Noi am fost și ne-am 100% finanțat singur prin capitalul propriu ce am vândut din plecarea de la Cluj-Napoca și am avut o componentă de 10% din investiție cu o relație bancară care, spre bucuria noastră, am dus-o la finalitatea achitării creditului într-un an și jumătate. Cumva o să fac clientul și vis-a-vis de crowd lending sau crowdfunding, pentru că pe lângă componenta financiară care am avut-o cu relația bancară, pentru noi a fost și o posibilitate de parteneriere într-o zonă de marketing și PR cu banca respectivă. Deci a avut o componentă financiară și a avut o componentă, bineînțeles, de imagine pentru a da un boost startup-ului nostru și brandului efectiv. Și asta e o sugestie care o dau mai departe urmăritorilor noștri, și să caute beneficii dincolo decât de cele financiare, că asta e și partea faină și în zona de angel. S-ar putea să ai o parte de soluții de networking, de blind spots care nu le vezi, de recomandări directe față de parteneri cu care poate n-ai ajunge în termen scurt, ci prin propriile forțe, așa. Revenind la crowdfunding sau crowdlending, sunt mecanisme un pic diferite în zona de equity și în zona de împrumut. Pentru noi, pentru că produsul este un sat de vacanță care să aibă o rețea și va deveni și o franciză, are o componentă foarte clară și de meritocrație. Adică ne validăm în piață prin poziționarea noastră împreună cu partenerii de la Stock Estate și prin eforturile care le facem atât în plan de business, dar și în plan de bridge, de pod între noi și investitor, să aducem o masă critică cât mai mare de finanțatori sau investitori, pentru că noi dăm și posibilitatea, după intrarea în platformă ca finanțator și primești dobânda respectivă timp de 2 ani de zile, să rămână cu equity în companie, mai ales că vom avea multiple locații în România. Deci e un mecanism de ecosistem, l-aș numi, și ieri la o prezentare l-am numit meritocratic. Meritocrația vine și cu anumite componente de skin in the game, atât a noastră, cât și a investitorului, cât și a platformei care stă la mijloc și supraveghează proiectul. Și deși vine cu o componentă de efort suplimentară, consider că poate crea o fundație mult mai bună, indiferent de industria în care vă aflați. Mă refer aici la urmăritorii noștri.
Super, mulțumim foarte mult. Ce sfaturi le-ai da celor care ar lua în calcul o astfel de finanțare alternativă? La ce să fii atenți? Ce să evite? Da.
Vreau să dau priat un sfat general, indiferent că vorbim de capital propriu, bancabil, de crowdlending sau de altă formă de investiție. În primul rând, fie că vorbim de persoane care să fie în zona de mentorat sau apropiați business-ului, dar i-aș numi un board of advisors. Aș căuta persoane care să știe mai mult și să fie un pic mai deștepți decât noi pe segmentele respective, care poate să-ți dea probabil un insight despre lucrurile care nu le vezi. De ce? Pentru că asta, revenind la finanțare, s-ar putea să te ajute cu niște sfaturi de aur. Vis-a-vis de mecanismul de finanțare printr-o platformă ca Stock Estate, consider foarte mult că trebuie să existe, în primul rând, un exercițiu fiscal sănătos și profitabil. În cazul în care vorbim de un startup, ar trebui să aibă cel puțin un MVP testat, care să un minim viable product care să fi deja înotat un pic în piață. Și consider foarte mult că în concordanță cu cifrele, respectiv indicatorii financiari care îți dați de vânzări sau modelul de business în care acționați, componenta de branding și marketing e la fel de importantă. Atât probabil echipei de fondatori, adică branding personal, să fie unul bun, stabil, puternic, dar și al startup-ului. Zona de finanțare, din punctul meu de vedere, e o zonă emoțională în care se face prin relație, că e o relație personală cu un investitor mai mare sau că e o relație cu un VC, dar ai ajuns prin intermediul unor recomandări. E o relație între două persoane, fie că persoane fizice, că persoane juridice. Și relația e dată de o emoție care e creată de o poveste și povestea e creată de un brand personal sau un brand în cazul de față al companiei. Și cred că să începem să tratăm cu umanitate business-urile, dar din punct de vedere al economic cu profitabilitate, e maniera cea mai sănătoasă de a face business și business cu impact, care trebuie să fie în primul rând profitabil, dar și cu valoare în societate, clienți, shareholders și în primul rând din punct de vedere economic a acționarilor să aibă o componentă de profit.
Da. Să urmărim, deci, valoarea, nu neapărat pecuniară, dar...
Absolut.
Da.
Absolut.
Mulțumim foarte mult. Mi se pare foarte interesantă această intervenție pe care tu ai avut-o astăzi, Lucian, pentru că, așa cum spuneam, ești exemplul viu că se poate și sunt convinsă că există foarte mulți antreprenori ca tine care au accesat astfel de finanțări și iată, construiesc frumos și durabil. Este într-adevăr, este o inspirație, ești o inspirație pentru noi toți. Mulțumim frumos.
Cu mare drag, cu bucurie.
Și Nicolae, mulțumim mult pentru participarea de astăzi. Dacă vrei să mai transmiți ceva celor care ne urmăresc la final de discuție, pentru că iată a trecut mai mult de o oră de când suntem în live, te rog, you have the floor.
Mulțumesc, Miruna, pentru invitație. Recomandarea ar fi să facă business, să-și asume riscuri, riscuri controlate. Dacă ceva nu merge, fail fast, că este o recomandare americană, și să treacă peste sintagma sau rușinea românească. Aolo, am dat-o cu un proiect de gar și mulțumesc, Lucian, că a fost transparent și a zis că și el a avut proiecte failed. Nici inclusiv la nivel de cei mai mari antreprenori din România nu există să nu ai proiecte din care ai rămas cu lecții și cu cicatrici. Și de aceea eu doar completez și cu recomandarea lui Cian, alăturați-vă sau căutați-vă un board, alăturați-vă diverselor asociații din domeniul dumneavoastră, pentru că toți avem o viață care e atât de scurtă încât nu avem timp să facem toate greșelile posibile care ni le dorim. Și așa putem afla din greșelile celorlalți și noi să le ocolim. Și în rest să fie responsabil cu businessurile lor, indiferent de sursa de finanțare pe care o vor accesa. Și să fie atenți, pentru că în orice business, la fel cum și noi pe platformă când listăm pe cineva, ne uităm în primul rând la om, om și iarăși om. După aceea omul produce rezultate, cifre, garanții și toate celelalte. Dacă omul nu este ok, pentru că în mare parte din proiecte vei da de provocări, ai nevoie de cineva care să tragă, să scoată acel proiect la capăt. Cineva tăbăcit de preferat sau cineva cu preferințe spre tăbăceală.
Da. Îmi place cuvântul ăsta, da, așa e. Bine, mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost astăzi amândoi alături de noi la Antreprenoriat pe Bune. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Mare bucurie. În încheiere, 10 secunde, aș vrea să completez o chestie care e o dorință personală, care merge dincolo de proiectul nostru. Cred că fie că ești investitor, fie că ești antreprenor, de fapt antreprenorul e un investitor în societate și cred că o mie de antreprenori etici și morali care se devină milionari în România poate schimba în următoarea decadă într-o manieră extraordinară această țară și implicit să avem și curajul de a scoate capul în internațional, în Europa, că avem niște minți extraordinare.
Așa este. Așa este. Și mie mi se pare că o facem din ce în ce mai mult. Mi se pare că, într-adevăr, sunt din ce în ce mai mulți oameni extrem de smart și s-au schimbat foarte multe lucruri în ultimii ani. Pe mine mă încântă. Avem un mediu de business dinamic și așa, în plină creștere și într-o creștere de nestăvilită.
Place să spun că în sfârșit simt că devenim într-o manieră pozitivă și constructivă cu ceritor și noi ca și nație, exact. Și putem să mergem mai departe cu un import de calitate de proiecte care se revarsă în valoarea societăților în care trăim.
Așa este.
Asta fi cel mai bun termen. În România au fost patroni, acum sunt antreprenori, cuceritorii probabil vor fi următorii, care sunt de fapt aceeași persoane, numai că li s-a schimbat denumirea. Și de fapt nu s-a schimbat doar denumirea, pentru că și modul de acțiune și multe altele pozitiv s-au schimbat.
Așa este. Bine, vă mulțumim foarte mult, vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost alături și astăzi. Vă aștept și la edițiile următoare. Între timp, așa cum știți, vă puteți abona la blogul nostru, pentru că primiți săptămânal articole cu tot ce este nou și avem tot timpul ceva nou în România din aceste puncte de vedere. Urmăriți-ne pe Facebook, dați-ne subscribe pe YouTube, pe LinkedIn, tot ce se face în online. Noi suntem aici, încercăm să vă facem viața mai ușoară, așa cum putem, vouă, antreprenorilor din România. Încă o dată vă mulțumesc, Nicolae, Lucian, și sper să ne revedem în curând. Mult succes în continuare!
Mulțumim, Miruna, acest marbil!
La revedere!
Ciao!